You're staying here, COJ Podcast. This is a station of knowledge sharing.
COJ Podcast ขอนำเสนอรายการกฎหมายใกล้ตัวรอบรั้วศาลเยาวชน
สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ COJ Podcast กฎหมายใกล้ตัวรอบรั้วศาลเยาวชน EP ที่20วันนี้ผมนายชยุทธเชียงสอนและ
ผมนายอนุกูลเพชรคุด
ผู้พิพากษาประจำศาลช่วยทำงานตำแหน่งผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเราทั้งสองได้รับมอบหมายจากท่านประเดิมเพชรกูลอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางให้มาเผยแพร่ความรู้ในหัวข้อการจัดการสินสมรสคำว่าสินสมรสนะครับตามกฎหมายได้แก่ 1. ที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส 2. ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือการให้เป็นหนังสือซึ่งระบุว่าเป็นสินสมรส 3. ดอกผลของสินส่วนตัวกรณีที่เป็นที่สงสัยว่าเป็นสินสมรสหรือไม่ตามกฎหมายให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรสส่วนการจัดการสินสมรสนั้นตามกฎหมายแล้วสามีภรรยาต้องจัดการสินสมรสร่วมกันหรือได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายในกรณีสำคัญ8ประการดังต่อไปนี้ 1. ขายและเปลี่ยนให้เช่าซื้อจำนองปลดจำนองอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ที่จำนองได้ขออธิบายคำว่าอสังหาริมทรัพย์นะครับตามที่ผู้ฟังที่เข้าใจก็คือได้แก่ทรัพย์สินประเภทที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินพวกบ้านหรือคอนโดอะไรพวกนี้นะครับส่วนสังหาริมทรัพย์ที่จำนองได้ตัวอย่างเช่นเรือระหว่าง5ตันแพสัตว์พาหนะเป็นต้นประการที่2นะครับการก่อตั้งหรือทำให้สิ้นสุดซึ่งภาระจำยอมสิทธิอาศัยสิทธิเหนือพื้นดินสิทธิเก็บกินหรือภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ประการที่3ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกิน3ปีประการที่4ให้กู้ยืมเงินประการที่5ให้โดยเสน่หาเว้นแต่การให้ที่พอควรแก่ฐานานุรูปเพื่อการกุศลหรือตามหน้าที่ทำจรรยาตัวอย่างเช่นการยกที่ดินสินสมรสให้บุตรและหลานโดยเสน่หาไม่ใช่การให้ตามสมควรแก่ฐานานุรูปต้องได้รับความยินยอมตามกฎหมายประการที่6ประนอมยอมความจะต้องเป็นกรณีที่เป็นการทำสัญญาประนอมที่มีผลผูกพันสินสมรสโดยเฉพาะนะครับประการที่7การมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยประการที่8นำทรัพย์ไปเป็นประกันต่อเจ้าพนักงานหรือศาล
การจัดการสินสมรสนอกจากที่บัญญัติไว้นี้สามีหรือภรรยาจัดการได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งก่อนซึ่งได้แก่การฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ทำละเมิดต่อสินสมรสการฟ้องเรียกเงินตามสัญญาจ้างแรงงานเป็นต้นอีกประการหนึ่งนะครับการจัดการสินสมรสที่ต้องได้รับความยินยอมร่วมกันถ้าการนั้นกฎหมายบัญญัติให้ต้องทำเป็นหนังสือหรือจดทะเบียนความยินยอมนั้นต้องทำเป็นหนังสือซึ่งการให้ความยินยอมในการจัดการสินสมรสอาจให้ความยินยอมเฉพาะเรื่องหรือให้ความยินยอมล่วงหน้าตลอดไปก็ได้นอกจากนี้นะครับสามีภรรยาฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์ฟ้องหรือดำเนินคดีเกี่ยวกับการสงวนบำรุงรักษาสินสมรสหรือเพื่อประโยชน์แก่สินสมรสซึ่งหนี้ที่เกิดจากการดำเนินคดีดังกล่าวถือเป็นหนี้ที่สามีภรรยาเป็นลูกหนี้ร่วมกันตัวอย่างเช่นสามีเป็นโจทฟ้องขับไล่บุคคลอื่นออกจากที่ดินซึ่งเป็นสินสมรสระหว่างโจทกับภรรยาโจทดังนี้ย่อมเป็นการสงวนบำรุงรักษาสินสมรสหรือเพื่อประโยชน์แก่สินสมรสโจทมีสิทธิ์ฟ้องได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากภรรยาโจทแต่ถ้าหากมีกรณีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาลดังนี้ต้องได้รับความยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งก่อนตามกฎหมายนะครับ
กรณีที่มีการทำนิติกรรมฝ่าฝืนกฎหมายในกรณีที่คู่สมรสต้องทำร่วมกันนะครับคู่สมรสอีกฝ่ายสามารถฟ้องให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมนั้นได้เว้นแต่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบันหรือในขณะทำนิติกรรมนั้นบุคคลภายนอกได้กระทำโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนซึ่งในกรณีนี้นะครับกฎหมายไม่ได้บัญญัติว่านิติกรรมดังกล่าวเป็นโมฆะหรือโมฆยะบัญญัติแต่เพียงว่านิติกรรมนั้นอาจถูกเพิกถอนได้ในภายหลังเท่านั้นเมื่อศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาให้เพิกถอนนิติกรรมที่ฝ่าฝืนดังกล่าวก็ยังมีผลสมบูรณ์อยู่การขอให้เพิกถอนต้องเพิกถอนทั้งหมดจะถอนเพียงบางส่วนไม่ได้นะครับส่วนสิทธิในการฟ้องขอให้เพิกถอนนั้นไม่ใช่เป็นสิทธิเฉพาะตัวเมื่อคู่สมรสฝ่ายหนึ่งที่มีสิทธิฟ้องตายสิทธิดังกล่าวย่อมตกทอดแก่ทายาทได้
สำหรับกรณีที่คู่สมรสอีกฝ่ายจะขอให้เพิกถอนไม่ได้นะครับ1คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งได้ให้สัตยาบันได้แก่คู่สมรสซึ่งลงชื่อเป็นพยานถือว่าเป็นการรู้เห็นยินยอมและจะถือเป็นการให้สัตยาบันแต่กรณีที่คู่สมรสฝ่ายหนึ่งนำที่ดินสินสมรสไปขายฝากโดยไม่รับความยินยอมการที่คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งไปขอไถ่คืนกรณีนะครับเป็นการใช้สิทธิ์ติดตามเอาทรัพย์คืนไม่เป็นการให้สัตยาบันนะครับ2ในขณะทำนิติกรรมนั้นบุคคลภายนอกได้กระทำการโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนบุคคลภายนอกได้แก่บุคคลผู้เข้าใจว่าคู่สมรสไม่มีคู่สมรสเข้าใจว่าทรัพย์สินนั้นเป็นสินส่วนตัวซึ่งบุคคลภายนอกในที่นี้หมายถึงบุคคลผู้ทำนิติกรรมกับคู่สมรสเช่นเมื่อผู้รับโอนสินสมรสจากคู่สมรสได้กระทำการโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนดังนี้ก็ฟ้องให้เพิกถอนไม่ได้ถึงแม้ว่าผู้ที่รับโอนต่อมาจะไม่สุจริตก็ฟ้องขอให้เพิกถอนไม่ได้เพราะสิทธิการขอให้เพิกถอนได้ขาดตอนไปแล้วซึ่งการฟ้องให้ศาลเพิกถอนนิติกรรมดังกล่าวมานี้นะครับห้ามไม่ให้ฟ้องเมื่อพ้น1ปีนับแต่วันที่ได้รู้มูลเหตุให้เพิกถอนหรือเมื่อพ้น10ปีนับแต่วันที่ทำนิติกรรมนั้น
นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีในส่วนที่กฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการสินสมรสที่น่าสนใจประการอื่นอีกนะครับก็ผมขอบรรยายก็มีที่กฎหมายบัญญัติในเรื่องเกี่ยวกับการทำพินัยกรรมยกสินสมรสนะครับสามีหรือภริยาไม่มีอำนาจทำพินัยกรรมยกสินสมรสที่เกินกว่าส่วนของตนให้แก่บุคคลใดได้นะครับโดยมีอำนาจทำพินัยกรรมยกสินสมรสให้บุคคลอื่นได้แต่ไม่เกินครึ่งหนึ่งของสินสมรสนะครับแม้คู่สมรสอีกฝ่ายจะตกลงยินยอมให้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินส่วนของตนด้วยก็ไม่อาจทำได้นะครับในกรณีที่สามีภรรยาทำพินัยกรรมยกสินสมรสให้ผู้อื่นเกินส่วนของตนพินัยกรรมนั้นคงผูกพันเฉพาะส่วนของตนคือสินสมรสครึ่งหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ยังมีกรณีที่คู่สมรสอาจขอให้ศาลอนุญาตให้ฝ่ายหนึ่งจัดการทรัพย์สินเพียงผู้เดียวหรือแยกสินสมรสได้ตามกฎหมายมีกรณีดังนี้ถ้าสามีหรือภรรยามีอำนาจจัดการสินสมรสนั้นได้จัดการสินสมรสเสียหายถึงขนาดหรือไม่อุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหรือคู่สมรสฝ่ายหนึ่งมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือขัดขวางการจัดการสินสมรสของอีกฝ่ายโดยไม่มีเหตุสมควรหรือมีพฤติการที่จะทำความเสียหายให้แก่สินสมรสนะครับซึ่งการร้องขอตามกฎหมายนี้นะครับจะร้องขอได้ต่อเมื่อยังมีความเป็นสามีภรรยากันอยู่ถ้าอยากขาดกันไปแล้วก็จะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายดังกล่าวไม่ได้ตัวอย่างตามกรณีนะครับได้แก่ภรรยายินยอมให้สามีจัดการสินสมรสเพียงผู้เดียวตลอดมาต่อมาภรรยาทราบว่าสามีมีภรรยาอีกคนภรรยาจึงขอให้สามีแบ่งสินสมรสให้แต่สามีปฏิเสธถือว่าสามีจัดการสินสมรสเป็นที่เสียหายถึงขนาดภรรยามีสิทธิ์ฟ้องขอให้ศาลสั่งแยกสินสมรสได้
นอกจากนี้นะครับกฎหมายยังบัญญัติให้สามีหรือภรรยาอาจร้องขอต่อศาลให้ตนเป็นผู้จัดการสินสมรสโดยเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเข้าร่วมจัดการได้ถ้าจะเป็นประโยชน์ยิ่งกว่าและในระหว่างที่เป็นสามีภรรยากันฝ่ายใดจะยึดหรืออายัดทรัพย์สินของอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้เว้นแต่เป็นการยึดหรืออายัดในคดีที่ฟ้องร้องเพื่อการปฏิบัติหน้าที่หรือรักษาสิทธิ์ระหว่างสามีภรรยาตามกฎหมายหรือเป็นการยึดหรืออายัดสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดูและค่าธรรมเนียมที่ยังไม่ได้ชำระตามคำพิพากษาของศาลทั้งนี้นะครับไม่ห้ามให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องร้องอีกฝ่ายให้แบ่งทรัพย์สินที่ตนมีกรรมสิทธิ์อยู่แล้วก่อนสมรสนะครับ
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านและพบกันใหม่ใน COJ Podcast กฎหมายใกล้ตัวรอบรั้วศาลเยาวชน EP ต่อไปครับ
สวัสดีครับ
ท่านสามารถรับฟัง COJ Podcast ทางสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube COJ Channel, Apple Podcast, SoundCloud, Spotify และเว็บไซต์กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์แล้วมุมมองโลกกฎหมายของคุณจะเปลี่ยนไป